18. bab. Bir nece vaqt geçenden soň quroqlygyň 3-nji ýylyny Rep Eliasa şeýle diýär: "Bar, Ahabyň ýanyna git. Men ýurda ýagyş ýagdyrjak." Şeý dip Elias Ahabyň ýanyna gitdi. Samariýada aşlyk gaty galaplydy. Ahab köşkü dolandyrýan Abadiýany çağırdy. Abadiýa bütün kalby bilen Rebbe wada edýärdi: "Izabel Rebbin peygamberlerini öldürýärkä, Abadiýa 100 peygamberi äkidip, 50-50-den 2 gowakda gizläp, çörek suw bilen üpçün edipdi." Onsoň Ahab Abadiýa şeýle diýdi: "Sen git de ýurdun bütün çeşmelerini, bütün ýaparyny aýlan. Belki ot tapyp, atlary, gatırlary we mal-garany horlamarys." Şey dip, olar aýlanma üçin ýurdy öz aralaryny paýlaşdylar. Ahabyň we Abadiýanyň herdi bir tarapa gitdiler. Abadiýa ýolda Elias peýgamberi duşdy. Abadiýa onu tanap, öňünde baş egip ona şeýle diýdi: "Jenabym Elias, bu sen misin?" Elias oňa: "Hawa, bu mendirin. Bar, sen git de öz jenabyňa Elias şu ýerde diýip aýt," diýdi. Abadiýa ona şeýle jogap berdi: "Gulumy Ahabyň eline berip öldürürin ýaly. Men näme günah etdim? Hudaýyň Rebden ant içýärin. Jenap paçanyň seni iýdäp adam iýbermedik ýurdu galmady. Her ýurdun baştany Elias bu ýurtda däl" diýip habar berenine Ahab ona ant içirdi: "Ýöne häzir sen maňa, barda jenabyňa Elias şu ýerde diýip aýt," diýýärdiň. "Men seniň ýanyňdan giden wadymy? Rebbiň ruhy seni äkider. Men nä seniň nire dediňi bilmerin. Şey dip, men baryp Ahaba seniň bardygyny aýtsam, ol da seni tapmasa, meni öldürür. Ulun ýaşlygynyň bäri bütün kalby bilen Rebbe wada edip gelýär. Izabel Rebbiň peýgamberlerini öldürenni, 100 adamy 50-50-den 2 gowakda gezläp, olary çörek we suw bilen üpçün edenim jenabyma aýtmadylarmy näme? Ten inni, barda jenabyňa Elias şu ýerde diýip aýt" diýýärdiň. "Ol meni hökman öldürür." "Elias, kulluk edýän Hudaýym hökmrawan Rebden ant içýärin. Men şu gün oňa hökman görnürin," diýdi. Şey dip, Abadiýa Ahabyň ýanyna gidip, oňa Elias barada habar berdi. Ahab Elias peýgamberiň ýanyna gitdi. Ahab Eliasy görüp oňa: "Israil halkyny bıyınçylyk edýän senmisiň?" diýdi. Elias oňa şeýle jogap berdi: "Israil halkyny bıyınçylyk edýän men däldirin. Sen we seniň ata-babalaryň Rebbiň tapşyryklaryny terk edip, bagalyň ýerine ýerdiňiz. Şonuň üçin hem sen häzir bütün Israillary, Izabelin goldaýan 450 bagal butunyň peýgamberlerini we 400 Aşera butunyň peýgamberlerini Karmel dağına, meniň ýanyma ýygna." Şey dip, Ahab bütün Israil halkyna saparlar ýollap, ähli peýgamberleri Karmel dağına ýygnady. Elias bütün halka olay gelip şeýle diýdi: "Siz Hasana çelli 2 oğullu bolup ıran atıp görjekdiňiz. Eger beýik Hudaý bolsa, onu onuň ýygna ýerin. Eger de bagal Hudaý bolýan bolsa, onu onuň ýygna ýerin." Halk oňa hiç ýyly jogap gaýtarmady. Soňra Elias halka şeýle diýdi: "Rebbiň peýgamberlerinden men, diňe men galdym. Ýöne bagalyň peýgamberleri 450-dir. Goý bize 2 öküz bertiler. Bagalyň peýgamberleri bir öküzi saýlap alyp, onu dograp oduniň üstüne goýsunlar. Ýöne ot ýakmasınlar. Men hem beýle öküzi taýýarlap, onu oduniň üstüne goýaryn. Ýöne ot ýakmaryn. Onsoň siz öz hudaýyňyzda, men hem Rebbe dile gederin. Haýsy hudaý ot bilen jogap berdi, şol haqyky hudaýdyr." Bütün halk bu pikir makulladı. Onsoň Elias bagal butunyň peýgamberlerine şeýle diýdi: "Özüňizde bir öküz saýlaň da, siz ony öňürde taýýarlaň. Çünki siz köp. Onsoň hudaýyňyzda dile gediň. Ýöne ot ýakmaň. Şey dip, olor öğlerini berlen öküdü alıp, tayyarlap, ertirden günörtanı çelli, bagaldan dilek edip, kıyırışıp, ey bagal, bize cevap ver, deyip, öğlerinin kuron kurbarlık sapatının tıvırağını bökçöklöşüp, tans etmeklerini devam ettiler. Yönü sesin bolmadı, cevap verinle bolmadı. Ilyas, günörtan olor maskaralap şeyle deydi. Bağıtlı kıyırın, çünkü ol hudaydır, belki ol fikirleniyendir, ya da ayak yoluna çıkandır, ya da seyahat etmeye gidendir. Belki de ol uykudadır, onu uyarmak gerektir. Ondan olur bağıtlı ses bilen kıyırışıp, öz adatlarına göre bedellerinin kan akkanca, kılıçlar, naydalar bilen özlerini yaraladılar. Vakit öğleden ağıp, akşam kurbanlığı ödürlenmeli vakti çelli, olur ulu koh kalmağal bilen tant edip, peygamberlik eden oldular. Yönü setüyün olmadı. Cevap veren de olmadı. Ondan Ilyas bütün halka, "Menin yanıma gelin," dedi. Olar onun yanına geldiler. Ilyas ilk bilen Rabbin yıkılan kurbanlık sıpasını dikeltti. Ilyas, Yakub'un oğullarının tirelerinin sahanına göre 12 sahanı daha çaldı. Çünkü Yakub'a Rabbin, "Senin adın İsrail bolur," diyen sözü gelipti. Ol şol daşlardan Rabbe kurbanlık sıpasını kurdu. Sonra ol kurbanlık sıpasının tövrüğünü iki kerten tohum sıkacak çukur kazdı. Ondan son ol odurları bir yere üyüşürüp, öküdü soyup bölüklüttü, oları odurların üstüne koydu. Sonra ol, 4 çelek sudan doldurunla oları yakma kurbanlığının üstüne ve odurların üstüne dökün, dedi. Ilyas peygamber, "Bunu yine bir gedek kaytalan," dedi. Olar suyu ikinci gedek kaytalap uydular. Ol, "Bunu üçüncü gedek kaytalan," dedi. Olar suyu üçüncü gedek uydular. Şey dip, su kurbanlık sıpasının tövrüğüne akıp çukuru doldurdu. Akşam kurbanlık ödürlenmeli vakti, Ilyas peygamber kurbanlık sıpasına kolay gelip şeyle dilek etti. Ey İbrahim'in, İshak'ın, İsrail'in Hudayı Rab! Bugün sen İsrail'de Hudaydın mı? Menin kulundığı mı? Menin bu dağıtları senin tavşırın bilen ediyendik mi? Suud et! Dilegimi eşit, ya Rab! Bana cevap ver! Bu halk sen Rab'in Hudaydın mı? Ve onları iyilerini, özünü çağırıyandın mı? Bilsin! Şey dip, Rab aşağı ot indirip, yakma kurbanlığını, odunları, dağışları ve toprağı yandırdı. Hatta çukurdaki suyu da uğradıp taşladı. Bütün halk bunu görüp yüzünü yıkılıp, "Beyik kudaydır, beyik kudaydır," dedi. Ilyas olara, "Bagalın peygamberlerini tutun, oların yekecesi de kaçmasın," dedi. Adamlar oların bağrını tuttular. Ilyas, bagalın peygamberlerini Kişon çeşmesine getirip, oları şol yerde öldürdü. Ilyas Ahab'a, "Gitte iyiviç, çünkü güçlü yağışın sesi geliyar," dedi. Şey dip Ahab iyiviç mağa gitti. Ilyas peygamber bolsa Karmel dağının çür tepesine çıkıp, iki bükülüp kellesini dıyılarının arasına koydu. Ilyas peygamber öz kızmatkarına, "Bar, denge tarap seret," dedi. Kızmatkar denge tarap seretti de, "Ol yerde görünen zat yok," dedi. Ol hizmetkarına şol bir hareketi 7 gedek kaytalamağı buyurdu. 7. gedekte hizmetkar, "Seret, denizden elin ayeti kimin bir bölücük bulut yukarı kalıp bariyar," dedi. Ondan Ilyas peygamber hizmetkarına, "Git de Ahab'a at arabasını tayyarlap öğüne gitmeni tavşır. Yoksa yağış onu yolundan taklar," dedi. Bir salımdan son asmanın yüzünü kara bulut durup, yel durup güçlü yağış yağdı. Ahab arabasına minip, Yizregel kalasına gitti. Ilyas'a Rabbin güyücü geldi. Ol doğunlu biline uşap, ta Yizregel'in dervezesine çelli. Uzak yolu Ahab'ın önünün ılgap gitti.